Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo pregleda najvažnijih vijesti za četvrtak 24. april. Moskovska štampa najavljuje uvođenje ruskih sankcija Crnoj Gori. Ruski ambasador u Podgorici negira zvanične najave o ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica. U Slavjansku pokrenuta antiteroristička operacija ukrajinskih snaga. Lavrov optužio Vašington i Evropsku uniju za korištenje Ukrajine kao piona u geopolitičkoj igri. Obama upozorio Rusiju da ne poštuje dogovore iz Ženeve. Evo i kratkih najava nekih od tema današnje emisije. Nakon oštrih reakcije na nedavnu Đukanovićevu posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama, Moskva nastavlja slanje prijetnji Crnoj Gori. Analiziramo najnovije medijske najave o mogućim ruskim sankcijama.
Stvari nije to novinarski članak, to je jedan papir koji je bio pošaljen u redakciju iz vlade ili iz ministarstva vanjskih poslova i zbog toga to je čista prijetnja, a nema tu ništa od novinarstva.
Danas naša redakcija obilježava 20 godina od emitovanja prvog Mosta radija Slobodna Evropa, autor emisije Omer Karabeg o političarima i polemici.
Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radim ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko je izjavio za Antenu M da nije dobio nikakve zvanične najave iz svog ministarstva o navodnom ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica. Pozivajući se na moskovski list Ruskaja Gazeta, mediji su objavili da Moskva sprema odgovor na odluku Crne Gore da podrži sankcije Evropske unije prema Rusiji. Direktor Hypo Alpe Adria banke u Crnoj Gori, Kristof Schoen, poručuje poslanicima da će tražiti zaštitu pred sudovima ako nastave da se miješaju u spor koji banka ima sa klijentima zbog kredita u švajcarskim francima. On je optužio Odbor za ekonomiju da se svrstao na stranu tužilaca, umiješao u sudski postupak i da im ocjene i stavovi su zasnovani na mišljenju bankarskog ombudsmana. Ti postupci i djelovanja bankarskog ombudsmana bit će predmet interesovanja banke u odvojenom postupku i proceduri, kazao je Schoen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske snage pokrenule su antiterorističku operaciju u Slavljansku. Novinski izvještaji potvrđuju da se ukrajinska vojska, uključujući nekoliko oklopnih vozila, primiče Slavljansku, te da su za sobom ostavili u plamenu pobunjenički kontrolni punkt. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Kijevu saopštilo je da je u akciji ubijeno do 5 separatista. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je Ukrajinu da ne koristi vojsku protiv svojih građana na istoku zemlje. To je ozbiljan zločin protiv vlastitog naroda i prouzročit će ozbiljne posljedice, rekao je Putin. Ukrajinske snage preuzele su kontrolu nad zgradom javne uprave u Mariupolju. Lucina je u jugoistoku Ukrajine, koju su prethodno zauzeli proruski separatisti, izjavio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Arsen Novakov. Zgradu uprave u Mariupolju, u kojem žive oko pola miliona stanovnika, proruske snage su držale od 13. aprila. Moskva je danas optužila Vašington i Evropsku uniju za pokušaj revolucije u Ukrajini i ocijenila da tu zemlju Zapad koristi kao piona u geopolitičkoj igri. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su u Ukrajini pokušali da promijene vlast suprotno ustavu, izjavio je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov i dodao je da je na snazi pokušaj da se Rusija izoluje od čega, kako tvrdi, Zapad nikada nije odustao još od hladnog rata. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama ocijenio je da Rusija ne poštuje dogovor iz Ženeve s ciljem smirivanja tenzije na istoku Ukrajine i zaprijetio novim sankcijama Moskvi. Obama je tokom posjete Japanu kazao da naoružani ljudi i dalje destabilizuju region, a da Rusija ne čini ništa kako bi obeshrabrila takve akcije. S druge strane, ukrajinska vlada donijela je konkretne odluke, zakon o amnestiji i ponudila reforme u skladu sa dogovorom iz Ženeve, rekao je Obama. Američki predsjednik je ponovio da je neprihvatljivo vojno rješenje problema u Ukrajini. Na istoku Ukrajine u Donjecku, gdje proruske grupe okupiraju državne institucije, nestao je još jedan novinar. Komitet za zaštitu novinara objavio je da je nestao Jevgen Hapić, novinar reportera. Proruske snage ranije su u Slavljansku otele više novinara iz Ukrajine, Francuske, Italije, Sjedinjenih Američkih Država i Bjelorusije. Svi su oslobođeni osim američkog novinara Simona Ostrovskog. Tri stranca, uključujući liječnika, ubijeni su u bolnici u Kabulu kada je čuvar počeo pucati. Riječ je o međunarodnoj bolnici kojom rukovodi jedna američka humanitarna organizacija. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Kabulu je saopštila da su trojica ubijenih američki državljani. Motiv napada nije poznat. Objekti koje more izbacilo na jugozapadu Australije nakon analize ipak ne pripadaju nestalom malezijskom avionu Boeing 777 koji je sa 239 putnika letio iz Kuala Lumpura za Peking 8. marta kada je misteriozno nestao. Svi napori da se avion pronađe do sada su bili neuspješni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada širi pregled aktualnosti počinjemo rusko-crnogorskim odnosima. Tekst ruske gazete u kojem se pominje mogućnost uvođenja sankcija Crnoj Gori kao odgovora na to što se zvanična Podgorica pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji, u centru je današnje medijske pažnje. Kako se može tumačiti tekst novine koja je pod kontrolom ruske vlade, prenosi Srđan Janković.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova za sada ne želi da komentariše navode iznijete u provladinom listu Ruska gazeta da zvanični Kremlj ne razmišlja o uvođenju sankcija prema Crnoj Gori kao odgovor na to što se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije protiv ruskih zvaničnika u momentu kada je započela vojno-politička kriza na Krimu. Ministarstvo vanjskih poslova nema nikakvih najava o uvođenju potencijalnih sankcija od strane Rusije. Ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko je negirao za radio Antena M da postoji bilo kakva zvanična najava o navodnom ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica Rusije prema Crnoj Gori. Naime, u oštro intoniranom tekstu ruske gazete u kome se potencira da su Rusi tajno istisnuti iz svih sfera života u Crnoj Gori i to nakon velikih ruskih ulaganja u Crnu Goru, navodi se da Kremlj razmišlja o ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica prema Crnoj Gori. U tekstu se kaže da ruski novac čini glavninu crnogorskog GDP-a, te da se razmišlja o sankcijama između ostalog o promjeni uslova uvoza vina iz Crne Gore i uticaja na priliv turista iz Rusije u Crnu Goru. Na pitanje koliko ozbiljno treba shvatiti tekst ruske gazete koja slovi za provladin list, urednik programa za Rusiju Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže:
To je nije provladin list, to je vladin list i nije uopšte novinarski članak, to je ima tu neki Boris Lojman koji je to potpisao, ali u stvari nije to novinarski članak, to je jedan papir koji je bio pošaljen u redakciju iz vlade ili iz ministarstva vanjskih poslova i zbog toga to je čista prijetnja. To je kancelarski jezik, a nema tu ništa od novinarstva.
Šari ovako tumači prijetnje koje su sadržane u tekstu ruskog lista.
To je ideološka prijetnja. Rusija sad gradi crno-beli svet, tko nije naš prijatelj, naš neprijatelj. Onda crnogorci su bili ovak s nami, nas je crnogorca 300 milijuna, a sad sve oni su nas izdali i zbog toga sad oni neće biti više naši prijatelji, mi će im prijetiti, nećemo kupovati crnogorsko vino, neće biti vranoca više u Moskvi. Onda malo se šalim, ali ovoj šali je izvjesan dio ozbiljnosti.
Naime, prema ocjeni Andreja Šarija, slučaj ovakvih poruka Crnoj Gori nije usamljen i one su u velikoj mjeri namijenjene unutrašnjoj ruskoj javnosti.
Za Rusiju, unutar Rusije, to je apsolutno običajna prijetnja sad. Zbog toga takve poruke dostavio ne samo Đukanović i Crnogorce, to dostavio čitav svijet. A kako to tumače u Kremlju, obrnuo, pokazao leđa Rusima. Jasno, nezasluženo. Zbog toga Crna Gora je samo jedna od brojnih meta takvih prijetnja. Glavna poruka za rusku unutrašnju javnost da još jedan prijatelj naš izdao, da Amerikanci su kupili čak i Crnogorce, mi smo im bili braća 300 godina, a sad oni nam odvratno odgovorili.
Šari smatra da je vrijeme kada su ruski investitori novac sumnjivog porijekla plasirali u Crnu Goru stvar prošlosti, upravo zbog evropskih obaveza Crne Gore.
Crna Gora mora da zadovoljava barem neke od uslova financijskog kontrola Europske unije. Ista sudbina bila je ovdje u Češkoj. Također bio su tu početkom 90. godina raj za ruske novobogataše. A znamo što se dogodilo sa Kapom, kakva je situacija, koji je novac došao, zašto Deripaska došao i zašto otišao. Ali ovdje to se tumače samo da jedan čisti ruski biznismen teo da obogati crnogorski narod, ali sad dobio negativan odgovor i morao da povuči svoj novac.
Prema riječima bivšeg ambasadora Crne Gore u Rusiji, profesora Slobodana Backovića, tekst u ruskom listu je najava nečega što se može desiti, ali su mehanizmi za bilo koja ograničenja u rukama Crne Gore.
Što se tiče viznog režima i dolaska ruskih građana u Crnu Goru, sve je u rukama Crne Gore i tu Rusija ne može ništa da izmijeni. Ona može izmijeniti vizni režim za građane Crne Gore koji dolaze da borave i rade u Rusiji. Drugo, što se tiče vina, crnogorska vina se prodaju, pri čemu se ta vina ne tretiraju, nemaju povoljan tretman i na ta vina se plaćaju sve dažbine državi Rusiji. Treća stvar koja se tiče ruskih investicija, to zavisi samo od ruskih građana, da li oni žele da investiraju u Crnoj Gori i same Crne Gore koja određuje uslove pod kojima se može investirati.
Suština članka Ruskog lista je da je uperen prema ruskim građanima, smatra Backović.
Ovo više članak koji je namijenjen ruskoj javnosti i Rusima koji treba da borave u Crnoj Gori. Jer praktično ovim saopštenjem bi trebalo da se utiče na broj ljudi koji će boraviti u Crnoj Gori, koji će investirati u Crnoj Gori i tako dalje. A realno svi mehanizmi za realnu redukciju nalaze se u rukama Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo sada do Ukrajine, koja je i dalje u fokusu međunarodne pažnje zbog eskalacije sukoba. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 5 proruskih militanata ubijeno u Slavljansku, a da su uništena 3 punkta na ulazu u grad. Zvanični Kijev nastavlja akciju protiv separatista koji drže pod opsadom državne institucije u više gradova na istoku zemlje. Opširnije Slobodan Kostić.
Na ulazu u Slavjansk, jedna od glavnih uporišta proruskih separatista u istočnoj Ukrajini, nadvija se gust oblak dima iznad nekadašnjeg punkta koji su držali pod opsadom naoružana lica u maskinim uniformama. Uz podršku oklopnih vozila i helikoptera, ukrajinske snage uklonile su prepreke od automobilskih guma i betonskih blokova, kojima je prethodnih dana kontrolisan saobraćaj. Dok ukrajinski zvaničnici najavljuju da će se antiteroristička akcija nastaviti, ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava.
Korišćenje ukrajinske vojske na istoku Ukrajine je ozbiljan zločin protiv vlastitog naroda koji može izazvati posljedice.
Akcija u Slavjansku deo je antiterorističke operacije protiv proruskih pobunjenika koja je započela prethodnog dana. Ukrajinske trupe došle su do Slavjanka iz pravca Svjatogorska, grada nad kojim je zvanični Kijev ponovo preuzeo kontrolu. Istovremeno ukrajinske snage preuzele su kontrolu i nad zgradom javne uprave u Mariupolju, luci na istoku Ukrajine, koji su prethodno zauzeli proruski separatisti. Sa druge strane, Moskva je optužila Vašington i Evropsku uniju za pokušaj pravljenja revolucije u Ukrajini i ocijenila da tu zemlju Zapad koristi kao, citat, pijona u geopolitičkoj igri protiv Rusije. Lavrov je ocenio da je na snazi pokušaj da se Rusija izoluje i da od toga Zapad nije odustao od vremena hladnog rata. Sa druge strane, portparolka State Departmenta Jen Psaki rekla je da su akcije ukrajinskih snaga potpuno legitimne.
U ovom procesu ukrajinske snage su pokazale suzdržanost u operacijama i pružile mnoštvo mogućnosti da se pregovorima riješi problem zauzimanja zgrada, ali šef ruske diplomacije Lavrov u jučerašnjim komentarima nije pomenuo primjenu Ženevskog sporazuma. Umjesto toga, njegova retorika je kontraproduktivna i zapaljiva.
Istovremeno, predsjednik SAD Barack Obama upozorio je da je postojala nada kako će Moskva preduzeti neke razumnije korake nakon sastanka u Ženevi.
Umjesto toga i dalje vidimo naoružane ljude loših namjera koji zauzimaju zgrade, vrše pritisak na stanovništvo koje im se protivi i destabilizuju region, a nismo primetili da Rusija bilo šta čini da to spreči. Sa druge strane, vidimo da vlada u Kijevu preduzima sa svim konkretne korake, uvodi zakon o amnestiji i nudi širok spektar reformi u skladu sa onim što je dogovoreno u Ženevi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.45 slijede financijske teme. Problem takozvanih kredita u švajcarcima u Crnoj Gori nije izražen kao u nekim državama regiona, ali ljudima koji su se na taj način zadužili kod banaka to ne umanjuje muku. Međutim, čini se da krediti u švajcarcima postaju sada problem i za bankare koji se suočavaju sa mogućnošću da im ovi aranžmani budu osporeni na sudu. Pripremio Esad Krcić.
Nadrealizam kao književni pravac koji se protivi realnosti, očekivanom i društvenim normama, najpodesniji je okvir za tretman takozvanih kredita u švajcarcima, jer se situacija u kojoj građanin sa povjerenjem u institucije uzme kredit i posle nekoliko godina urednog otplaćivanja duguje više nego što je pozajmio, upravo protivi i realnosti i očekivanom, a i društvenim normama. Mehanizam samo na prvi pogled komplikovan je u stvari jednostavan. Vrijednost pozajmljenog novca je vezana za švajcarski franak koji je prethodnih godina dostigao nebeske visine, a upravo tamo je otišla i vrijednost pozajmljenog novca koji se vraća u drugim valutama, među kojima je i euro koji se koristi u Crnoj Gori. Centar za zaštitu potrošača je podnio tužbu u ime 300 klijenata i to je prva kolektivna tužba protiv neke banke u Crnoj Gori, a suđenje je u toku. U međuvremenu je i Skupštinski odbor za ekonomiju razmatrao ovaj problem, ali se predstavnici Hypo Alpe Adria banke i Eko pozvani nisu pojavili pred parlamentarcima. Umjesto toga naknadno na adresu odbora upućuju pismo u kom poslanicima poručuju da će, ako nastave da se miješaju u spor koji banka ima sa klijentima zbog kredita u švajcarskim francima, zaštitu tražiti pred domaćim međunarodnim sudovima, tako što će tužiti državu za naknadu štete. Na prijetnje i nezadovoljstvo direktora Hypo Alpe Adria banke u Crnoj Gori, Kristofa Šena, reagovao je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović.
Pravo svakoga, pa i direktora banke koji se sada prvi put javlja, jeste da se zaljuti. Mislim da su ocjeni stavovi dobro izbalansirani, da nude moguće rješenje i ovim putem ponovo pozivam Hypo Alpe banku da uđe u sporazumno rješavanje problema, da jednostavno uvaži opravdane zahtjeve klijenata banke i da se ovaj spor završi bez dugačkih sudskih procedura. Imajući u vidu da se za slične stvari pokreću sudske procedure u regionu, dakle Hrvatska, Srbija, imamo čak i neke pravosnažne presude, mislim da je čak i u bančinom interesu da se ovo rješava mimo suda.
Hypo Alpe Adria banka je sporne kredite odobravala 2007. i 2008. godine, ali su sada nakon tužbe Centra za zaštitu potrošača vjerovatno zabrinuti zbog mogućnosti finansijskog gubitka. Direktorka CEZAP-a Olga Nikčević.
Zato čovjek nije mogao na neki drugi način da reago, nego ovako. I sad je šta napad na naš odbor za ekonomiju, zato što su ljudi realno sagledali tu situaciju da se ne bi ponovo desilo ovo što se desilo sa Hypo bankom, da su ljudi ojeđeni, da su plaćali godinama visoke otplate, mnogo veće, čak do 30% nego što su bili ugovorili i sad u ovom momentu imaju mnogo veći osnovni dug nego što su ga imali kad su podigli kredit. Pa ja ne znam da li je tu uopšte potrebna bilo kakva druga priča, a da bude svima jasno da se tu radi jednostavno o prevari.
Gorčinu u reagovanju direktora Hypo Alpe Adria banke je osjetio i pravni zastupnik CEZAP-a Dragomir Ćalasan, koji je za naš program rekao da će se mnogi podaci o poslovanju ove banke tek saznati.
Svaka banka želi da zaštiti svoje interese i ja razumijem potpuno reagovanje tog direktora, ne znam kako se zove, potpuno razumijem njegovo reagovanje, međutim ne razumijem toliku gorčinu u reagovanju, obzirom na činjenice da se mnoge stvari ovdje u Crnoj Gori ne znaju o tome kako i na koji način radi ta banka. Mi imamo dosta podataka u vezi svega toga, što su mi dostavili stavove odbora za financije, ekonomiju i budžet. To ne znači ništa, ne obavezuje sud, ali sud će na osnovu tih teza i stavova moći da vidi šta je suština stvari, šta je suština ovoga spora.
Pošto je pravni zastupnik CEZAP-a uz ostalu dokumentaciju sudu priložio i stavove odbora za ekonomiju, predsjednika Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandra Damjanovića smo pitali da li ta činjenica može biti sporna i da li se može tumačiti kao vid pritiska na sud.
Mi imamo sada govori podjelu vlasti, sudska vlast je odvojena od zakonodavne izvršne vlasti, ocjeni stavovi su javni dokument, a on ne može biti vid pritiska na sud, sud na kraju krajeva odlučuje o tome koje će dokumente uvažiti u toku procesa. On na kraju krajeva vrši odabir tih dokumenata, tako da to ne može biti pritisak na sud, već samo jedna vrsta sugestije, javne sugestije o mehanizmima rješavanja ovog problema.
U Hypo Alpe Adria banci danas nisu željeli da se oglašavaju na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Ostajemo i dalje u Podgorici. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je danas održala konferenciju za medije koju su najavili kao predstavljanje podataka o biračkim manipulacijama. U susret predstojećim lokalnim izborima Mans je poručio ministru policije Rašku Konjeviću da ispravi brojne nepravilnosti u centralnom biračkom spisku, zabilježila Lela Šćepanović.
Mans je početkom marta preko tri parlamentarne partije Demokratskog fronta građanske inicijative Vasilja Siništaja i Pozitivne Crne Gore podnio inicijativu da se izvrši inspekcijski nadzor centralnog biračkog spiska i utvrde eventualne nepravilnosti koje se tiču fantomskih birača. Partije su pronašle i podnijele inicijative za preko 14.000 tako upisanih lica, ali MUP ni posle mjesec i po dana nije dostavio ni jedan odgovor o tim licima i eventualnim nepravilnostima u biračkom spisku, rekao je pravni savjetnik Mansa Vuk Maraš. Nakon toga su krenule tužbe ka Upravnom sudu Crne Gore, koji je donio oko 10.000 presuda u kojima se konstatuje da MUP krši zakon, kazao je Maraš na današnjoj preskonferenciji.
MUP čak ni presude Upravnog suda nije počeo da ispunjava, jer da je sprovodio presudu Upravnog suda, već neke od slučajeva bi morao dostaviti političkim partijama i dati im informaciju da li je to što su inicijativama tvrdi tačno ili ne. Dakle, nakon svega ovoga, znači, kada imamo situaciju za tri partije po 3.500, odnosno preko 10.000 ukupno lica, za koje Upravni sud konstatovao da nije sproveden inspekcijski nadzor u skladu sa zakonom i da se i dalje ne zna imaju li ta lica pravo glasi ili ne, odnosno imaju li pravo biti u biračkom spisku, nakon svega toga ministar unutrašnjih poslova se drznuo da nam objašnjava kako ne postoje neregularnosti u biračkom spisku i kako je jednostavno sve kako treba. A dakle, to je neistina. Ministar je vrlo dobro svjestan da ne govori istinu i da krši zakon za koji ulazi u zonu dvostruke krivične odgovornosti. Podsjetit ću vas da je samo nepostupanje po inicijativama jedan vid zloupotrebe službenog položaja za koji je zapriječena zatvorska kazna krivičnim zakonikom, a da je nepostupanje po presudama suda druga vrsta krivične odgovornosti.
Maraš je optužio ministra Raška Konjevića da svjesno krši zakon.
Dakle, umjesto što ministar pokušava da izmanipuliše crnogorsku javnost pravdajući se kako je birački spisak čist, kako nema duplikata, ministar bi morao da počne da sprovodi ono što mu je zakonska obaveza i pozivamo ga da to hitno učini, jer će se suočiti sa krivičnom odgovornošću, opet kažem, po dva različita osnova. Naravno, jasno je nama da ministar sve ovo radi kako bi ne opravdao MUP za nečinjenje, već kako bi se sakrili duplikati, kako bi se sakrila zloupotreba u biračkom spisku.
Nakon jučerašnjeg saopštenja MUP-a da nema nepravilnosti u vođenju biračkog spiska, odgovor je danas stigao iz Mansa. Zorica Ćeranić je nepravilnosti ilustrovala jednim primjerom.
Je u birački spisak upisan Ilija Batljan, što nije čudna informacija. Međutim, ono što je interesantno, da je Ilija Batljan, da je bio gradonačelnik jednog švedskog grada od 2005. do 2009. godine. On je bio gradonačelnik Nineshamna i on je član jedne švedske partije. I ono što je u svim intervjuima za medije naveo, da je iz Crne Gore otišao, to jest iz sa Balkana otišao 1993. godine, ali ipak su u biračkom spisku nalazi 21 godinu kasnije. Samo ovaj čovjek je dokaz da su netočne tvrdnje MUP-a, da je birački spisak čisti, da su Mansove prijeve neosnovane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Podgorici je danas predstavljen izvještaj praćenja suđenja u Crnoj Gori tokom posljednjih 7 godina, koji obuhvata rad dva više i svih osnovnih sudova. Negativna praksa je zapažena kada je riječ o nezavisnosti sudova i određivanju pritvora, dok je uočeno i nepoštovanje pretpostavke nevinosti od strane medija, javlja Olivera Nikolić.
Misija OEPS-a nije uočila kršenje pretpostavke nevinosti od strane sudova, što kažu u OEPS-u, nije slučaj sa medijima koji ovaj standard krše naslovima, a ne izvještajima i tekstovima. Bojana Ostojić, rukovodilac monitoring tima.
Kada su u pitanju naslovi kao što su starac silovao djevojčicu, ubio stražara, plantaža, muž ubio ženu posle svađe, ubio zbog dugova, zaključak misije jeste da mediji u ovom slučaju ovakvim objavljivanjem mogu da ugroze pretpostavku nevinosti i da dovedu do prejudiciranja sudske odluke, i to predstavlja ugrožavanje pretpostavke nevinosti.
Zato iz OEPS-a preporuka medijima.
Preporučujemo organizovanje dodatnih obuka, posebno za urednike, koje bi se odnosile na objektivno izvještavanje o toku sudskih postupaka.
Misija OEPS-a je izvještajem zapazila napredak u poštovanju prava na suđenje u razumnom roku, ali i konstatovala da je odlaganje glavnih pretresa i dalje zapažena pojava, za što je odgovornost pripisana policiji. Bojana Ostojić.
Primijetili smo da je do odlaganja postupaka i odugovlačenja došlo zbog propusta da poštuju naredbe suda, što je u najvećem slučaju bilo zbog nepostupanja uprave policije da poštuje naredbe za prinudno dovođenje svjedoka i optuženih.
Posebno je navedeno da napretka nema pri određivanju pritvora, koji ističu u OEBS-u treba da bude izuzetak, a ne pravilo. Pritvoru u velikoj mjeri pribjegavaju viši sudovi u preko 65% slučajeva, dok su u takvoj praksi u svega 5% pribjegli osnovni sudovi. Mjeru pritvora ne prate konkretna i relevantna obrazloženja, pa misija OEBS-a preporučuje.
Odluke treba da sadrže konkretna, relevantna i dovoljna obrazloženja i da se poštuje pravilo da je pritvor krajnja mjera koja se može izuzetno određivati tek koliko nije moguće primjena ostalih mjera.
Predstavljanju izvještaja prisustovali su predstavnici pravosudne vlasti, Ministarstva pravde i Advokatske komore. OEBS-ovo praćenje rada sudova, kaže predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, doprinijelo je otklanjanju određenih nedostataka u njihovom radu.
Tako su nepostojanje web stranica sudova, neobjavljivanje rasporeda suđenja i sudskih odluka stvar prošlosti, a efikasnost i transparentnost rada sudova nešto što je u funkcionisanjem pravosudnog informacionog sistema PRIS i uspostavom portala sudovi.me u velikoj mjeri unaprijeđeno.
Uočeni nedostaci, obećava Medenica, će biti, kako kaže, snažna alatka crnogorskim sudovima u jačanju njihove nezavisnosti i efikasnosti. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas se navršava 20 godina od emitovanja prvog Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem je njegovan dijalog u trenutku kada su bile pokidane gotovo sve veze među narodima bivše Jugoslavije, a nacionalistička propaganda širila mržnju. Ipak u više od 800 mostova se pokazalo da se može razgovarati čak i o najosjetljivijim temama, pa je na primjer vođeno preko 100 albansko-srpskih dijaloga koji se nisu prekidali ni u vrijeme Miloševićeve represije na Kosovu i NATO bombardovanja. Omerovi mostovi su objavljeni u dvije knjige, zbog profesionalizma u njihovoj gradnji dobio je prestižne nagrade Jug Grizelj i Erhard Buchsek. Povodom ovog jubileja Karabek se prisjeća najznačajnijih trenutaka tokom 20 godina pripreme mosta. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Most Radija Slobodna Evropa je svakako zaštitni znak balkanskog servisa svih ovih 20 godina. Omere, najprije čestitke i posjećanje kako je sve krenulo i iz ove perspektive, a ako si imao vidu kako su izgledale 90. kada su bili porušeni, da kažem, svi mostovi između ljudi različitih nacija, različitih uverenja, gradnja mosta je mogla čak da liči i na Skadar na Bojani.
Pa to je ličilo na nemoguću misiju. Ja sam to krenuo sa velikom skepsom, mislio sam da od toga neće ništa biti, međutim probao sam i išlo je. Zaista i se pokazalo da ima mnogo ljudi koji su spremni i u takvim vremenima kada je sa ekrana državne televizije prosto isijavala mržnja i ratna propaganda, koji su jednostavno nisu uplašili i hteli su da budu u dijalogu. Kasnije su baš onako prihvatili i prononsirani nacionalisti sa jedne i druge strane. Ja smatram da je važno razgovarati, da najgori nacionalisti treba da budu u dijalogu.
Stiče se utisak i da 20 godina nakon i završetka rata i 20 godina nakon početka mosta, da ta potreba za dijalog, da jednostavno most, da kažem, nije sam doveo sebe u situaciju da bude ukinut.
Pa da, ne mogu ja sad da kažem da je potreba za mostom, ali za dijalogom je apsolutno potrebna. Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radimo ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku. Oni imaju svoje medije. Ne samo da su velika podozrenja, još uvijek je jaka mržnja. Treba čitati forume. Je jako mnogo mržnje na tim forumima. To sipa ta mržnja. Pa i kod nas, evo kad reaguju na most, uvijek su ona najzaoštrenija stanovišta. Uvijek se ide, a šta ste vi nama radili u istoriji? A ovaj odgovara, a šta ste vi nama radili? Znači, toliko je to sve nabijeno mržnjom da to mene iznenađuje.
Na šta bi sada, recimo, most trebao, po tvojom mišljenju, da stavi fokus u narednom nekom neposrednom periodu?
Pa ja mislim da bi fokus morao da bude na tom regionalnom povezivanju. Prosto nalaziti ljude koji su spremni da razgovaraju o nekim zajedničkim akcijama, o nekim zajedničkim temama. To jeste nešto pozitivno i to je mnogo bolje nego što je bilo odmah posle rata.
Cjeloviti intervju sa Omerom Karabegom možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. I pred kraj još jednom naslovi dana. Moskovska štampa najavljuje uvođenje ruskih sankcija Crnoj Gori. Ruski ambasador u Podgorici negira zvanične najave o ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica. U Slavljansku pokrenuta antiteroristička operacija ukrajinskih snaga. Lavrov optužio Washington i Evropsku uniju za korišćenje Ukrajine kao piona u geopolitičkoj igri. Obama upozorio Rusiju da ne poštuje dogovor iz Ženeve. I toliko u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Emisiju realizovale Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Pozdravljam vas do sutra u istom terminu. Prijatan dan.